Startuje další díl Frankýho finančního podcastu. Vítejte, Lukáš Frank naproti mě. Lukáši, ahoj.
Petře, ahoj.
Tentokrát to bude taková docela přímočará epizoda, bych řekl, protože nás čeká 6 věcí, na které myslet, když si berete hypotéku. A já myslím, že není potřeba to vůbec nějak prodlužovat. Máme tady celkem 6 bodů, pojďme se postupně tak jako otřít o každý z nich.
Takový ty nejpodstatnější vlastně, no.
Ano, takže nějakým způsobem si říct základ. A ten první, to si myslím, že vlastně jako naprostý základ, protože ono se to týká vlastně, řekněme, nějakého jako vlastního kapitálu, do kterého do té hypotéky prostě jdu.
Jo, tak vlastně na začátku bych si určitě měl říct, kolik do toho chci pustit z vlastních peněz. Je důležité si říct, že můžu tam do toho pustit nic a můžu do toho pustit úplně všechno. Jo? To znamená, můžu financovat 0% z hypoték, z vlastních zdrojů a 100% z vlastních zdrojů. Otázka, kolik těch vlastních zdrojů samozřejmě mám, to je na snadě. Ano. Nicméně, standardní, každý ví dneska už, že vlastně do hypotéky, když něco kupuju například, tak bych tam měl dát 10 nebo 20%, že to po mně bude chtít vlastně ta banka. To je vlastně ve vztahu k tomu LTVčku, nebo loan to value, poměr mezi tím, kolik dlužím versus kolik zastavuju, to znamená, pokud budu kupovat byt za 5 a je mi do 36 let, tak ho můžu kupovat i na 90% hypotéku, to znamená, že dám 500 tisíc vlastních zdrojů a 4,5 milionu dá banka. Když mi je na 36 let a nemám manželku, který je do 36 let, tak už musím dát 20% z vlastních zdrojů, to znamená milion. Nicméně říkal jsem, že můžeme i dát nula. To je v případě, že bych dal něco dalšího jako zástavu, to znamená, mám třeba druhý byt, nebo mám byt, na kterém je volná zástavní hodnota, tak v takém případě nemusím dávat ani korunu z vlastních zdrojů, tak to je dobrý si uvědomit. No a samozřejmě vždycky je dobrý, radím těm klientům, nevydat se ze všech peněz, jo, protože když se vydáš ze všech peněz a pak se nastěhuješ do nového bytu, tak i v tom novém bytě, který může být klidně úplně nový, klidně zařízený, tak je spousta nákladů ještě, kteří tam čekají. No a v poslední řadě je dobrý si říct, že ne vždycky má to LTV vliv na úrokovou sazbu. To znamená, jestli dám 10%, 20% nebo 0%, dneska už nemá tak vysoký vliv a někdy vůbec žádnej na úrokovou sazbu té hypotéky.
Pojďme na bod číslo 2 a to je taky poměrně klíčový, fixace úrokové sazby a vlastně rozhodnout se mezi tím, jestli teda půjdu do nějaké kratší fixace anebo do té delší.
Jo, fixace určitě budeme věnovat i speciální díl, nicméně kratší fixace je samozřejmě dneska dobrá z hlediska toho, že očekáváme pokles těch sazeb, na druhou stranu mi to dává menší jistotu s tou splátkou, s tou výší, protože kdyby se náhodou stala nějaká ekonomická událost, která by přiměla Českou národní banku, aby zvedla ještě ty základní úrokové sazby, tak to znamená, že moje spekulace na ten pokles se najednou stane se tam přesný obrácený efekt a já najednou můžu mít problém. Jo? Takže to je potřeba mít na paměti, což samozřejmě můžu vyřešit nějakou delší fixací, která je o trošičku levnější, ale na druhou stranu budu delší dobu platit ty dnešní úrokové sazby. Takže tohle je dobrý jako mít na paměti. A obecná poučka, většinou ta dražší fixace je ta, co dává větší smysl.
Což jde proti ale takovému tomu jako přesvědčení, že jo? Nebo i proti tomu, co se mi snaží říct banka pravděpodobně.
No, ono to souvisí jednoduše s tím, že pokud ta banka ví, že jí tu sazbu budu platit kratší dobu, jo, no tak mi jí dá větší. Pokud ví, že jí tu sazbu budu platit delší dobu, tak mi jí dá levnější. To platí v prostředí vysokých úrokových sazeb. Naopak v prostředí nízkých úrokových sazeb je to přesně obráceně. Tam jsou krátké fixace levnější a dlouhé fixace dražší, protože tam je přesně obrácený efekt.
Třetí bod je vlastně výběr vůbec té správné banky a té nabídky. Asi bych jich měl mít primárně několik vlastně těch nabídek od bank.
Tak, to je přesně to, co hodně lidí podcení a já bych možná řekl, že to je jeden jako vlastně úplně nejpodstatnějších bodů, jo, a je to i vlastně, kde mám já přidanou hodnotu tu z té své služby, protože vlastně vybírám na základě hrozný hromady aspektů a zasadím to do toho kompletního obrazu. To znamená základní poučka. Nechodím se ptát automaticky do své banky, jo, kolik mi nabídnou a tam to vezmu na místě, jo, že to prostě, jestli si myslím, že mě tam banka zná, že tam mám historii a jsem jejich vážený klient, to platilo možná před 20 lety, jo, dneska už to dávno neplatí a paradoxně, když si člověk jako dělá trošku průzkum, tak zjistí, že ty banky si víc váží nových klientů než těch stávajících, což je ošklivý, ale je to holej fakt, jo, takže přesně jak jsi říkal, udělat si víc nabídek, nechat si udělat víc nabídek, nebo si vzít někoho, kdo ty nabídky ti vyjedná a předloží ti víc nabídek různých bank, což praxi bývá tak, že ten finanční poradce nebo hypoteční specialista, který má víc těch bank, tak ti koliká vyjedná ve většině případů i lepší sazby, než by si vyjednal ty sám, protože má prostě páky, má objemy, ví kam co má, jak poslat. No a pak je důležitý nabídce být schopný odlišovat, to znamená rozlišovat mezi nabídkou s nějakýma podmínkama a bez nějakých podmínek. Každá banka má podmínku, že tam musíš mít účet, ale k tomu může mít třeba podmínku, že ta nabídka je vázaná na to, že si u nich vezmeš ještě pojištění schopnosti splácet. To nemusíš nutně vždycky mít. Jo? Mimochodem vlastně nikdy ho nemusíš mít až na jeden jediný případ jedné banky. Jo? Jinak vlastně nemusíš nikdy mít pojištění schopnosti splácet. A je důležité si uvědomit, že pokud ti dá někdo nabídku s tím pojištěním a někdo ti dá nabídku bez té podmínky toho si to pojištění sjednat, tak to jsou jabka a hrušky. Nejsou to dvě stejné nabídky, nemůžeš je mezi sebe postavit. Taky je potřeba rozdělovat nabídky na jednu fixaci, na druhou fixaci. Protože jsme se před chvilkou řekli, že tříletá fixace bude dražší dneska než pětiletá. Takže zase, jo, abych neporovnával jabka s hruškama. V některých bance ti jsou schopni nabídnout hypotéce prémiový účet, kde máš třeba vstupy do letištních salonků, celoroční cestovní pojištění. Jo, takže
když něco zbyde teda ještě, když se nevydáš ze všech peněz.
No.
Bys bod jedna.
Takže to je jakoby, tohle vlastně jenom, když vybírám banku pouze z hlediska té ceny, té nabídky cenový, za kolik mi to dá, jo. No a teď ale máš ještě další, a to o tom se tady bavíme furt. Musím zvážit průchodnost toho případu, to znamená, v dnešní době natahujeme kolikrát se pro tu hypotéku a děláme tam různé metodické výjimky, takže ne vždycky v té každé bance projdu. Určitě bych myslel při výběru ty banky na nějaký budoucí plánování. Jo? To znamená, budu se koukat třeba na to, zda mi ta banka umožní využít volnou zástavní hodnotu na koupi další nemovitosti. Protože teď to sice neplánuju, ale za 2-3 roky to plánovat můžu. Jo? A ta moje nemovitost současná vzroste na hodnotě, sníží se tam hypotéka, vznikne tam nějaká bublina a já bych třeba na nákup investičního bytu nemusel použít vlastní zdroje díky tomu. Tak jestli to vůbec jde. Pro počet budoucí bonity. Já můžu u té současné banky teď vycházet, jo? Ale třeba když bych chtěl vzít druhý úvěr, tak už třeba vycházet nebudu. A u banky B nebo C jsou ty moje úvěrové možnosti jako vyšší. Jo? To znamená vzít tohleto v potaz. Já neříkám, že pokud jsi zarytej a chceš koupit jeden byt, jednu hypotéku a konec, jo? Tak že tohoto máš brát v potaz. Ale pokud takovej nejseš, pokud jsi trošku dynamičtější, smýšlející, tak pak je to rozhodně věc, kterou bys měl vzít v potaz a udělat si tu vlastně analýzu těch úvěrových možností u vícero bank a vlastně, aby si zjistil, že třeba ta, která se ti líbí, ta banka, tak najednou ona ti poskytne jen tak tip-top to, co po ní žádáš, ale už nic navíc a banka B ti poskytne třeba 1,5x tolik, jo, tak to bude potom rozdíl.
To je docela velký rozdíl teda.
A to v praxi jako je reálně, i třeba dvojnásobný může být ten rozdíl, jo. No a pak samozřejmě se bavíme o nějaký i kvalitě služeb poskytovaných té banky, to znamená například, když zajišťuju dvěma nemovitostma, jo, tak jestli mi umožní tu jednu nemovitost z toho úvěru vyvázat. To mi umožní skoro každá banka, krát některý mě přiměl k tomu, abych tu hypotéku refinancoval, což nemusí být vždycky dobře. Jo, jiná banka to udělá automatizovaně, automatizovaně, ale udělá to snadno, já jí to požádám, ona si ocení tu původní nemovitost, udělá dodatek, zkáz na mě o pár tisícovek a je to. Jo. Může s tím vyvázat třeba spolužadatele, protože třeba k té hypotéce si beru rodiče, protože jsem na to nedosáhl, to se taky někdo dneska stává opět, jo. Jakýkoliv možný dodatky, některé banky jsou schopny dělat prostě pružnějc výrazně a jiné banky naopak je tam zeď, narazíš a nepustíš se, takže třeba prodloužení splatnosti. Můžeš jít 5 let s tu hypotéku a pak si řekneš, ale jsem mladý, já bych vlastně chtěl co nejnižší splátku, chci prodloužit tu splatnost na dalších 30 let. A buď musíš refinancovat, anebo nemusíš, protože ta banka ti ten dodatek prostě vyhotoví v pohodě na základě tvý žádosti. Takže tohle všechno brát v potaz, když si tu hypotéku vybírám a i třeba brát v potaz mimochodem jedna věc, jak probíhá refixace u té banky. Protože některé banky ti jsou schopny zafixovat novou úrokovou sazbu až 2 roky dopředu. Jo? No, standardně ti musí minimálně 3 měsíce před koncem fixace nabídnout novou. Ale tedy se to o to aktivně zajímáš, tak si u některých bank můžeš až 2 roky, dokonce u 1 až 3 roky dopředu, domluvit tu novou sazbu, podepsat si dodatek na to nový fixační období.
Si vlastně můžeš tak jako trošku i vsadit, ne, na ten úrok tímhletím způsobem.
No, ono podepisuješ ten dodatek, to znamená, už jako se nesázíš, už jako vyloženě tam jdeš s tím, že to takhle bude.
Že přijmeš to, co ti vlastně nabídli.
Ale jde o to, že třeba v některých momentech třeba lidi, co to před 2 lety udělali, tohle z toho, a dneska jim končí fixace, tak jsou vysmátý, protože furt vlastně jedou v nějakých 2 až 3%, zatímco lidi, co to neudělali, tak vysmátý úplně dneska nejsou a naopak berou prostě 5-6%, jo. A takhle dlouho dopředu ti to neumožní každá banka, naopak jich je jenom hrstka. Jo? Většina z nich to umožní třeba půl roku, jo? A to není úplně fajn. Takže výběr banky je fakt jako náročný úkol a myslím, že jsme vyjmenovali plus minus ty hlavní body na základě, jakoby, kterých tu banku vybírat a ptát se, co ta banka jak dělá.
Dalším čtvrtým bodem je úschova. Proč ho považuješ za důležitý?
No, úschova, jakmile něco kupuju od třetí strany, fyzické osoby, právnické osoby, tak prostě chci, aby to šlo přes advokátní, notářskou nebo bankovní úschovu. A to z jednoduchého důvodu, už jsme to tady zmiňovali stokrát, ve chvíli, kdy dochází k tomu převodu toho vlastnického práva, tak to trvá na katastru 20 dní, ta lhůta. A pokud já někomu dám peníze dopředu a pak čekám 20 dní, tak ta lhůta je tam právě kvůli tomu, aby mohla svoje nároky vůči tomu současnému vlastníkovi uplatnit nějaká třetí strana, která vůči němu má nějakou pohledávku. Jinými slovy, když ten prodávající prostě se ti snaží hodně rychle prodat ten movitost, protože mu na záda to za zádama má exekutora, no tak přesně kvůli tomu je tam ta ochranná lhůta a ten exekutor na to skočí během té doby. A teď si představ, ty jsi vydal peníze někomu, jo, a na ten převod toho vlastnického práva ti skočí exekutor a má přednost, jo, ta jeho pohledávka, a teď ty nevíš, jestli ta pohledávka je 5 000 nebo 5 000 000 a seš docela jako vyklepaný, protože jsi někomu poslal peníze už, jo, a nedostaneš je z něj. Proto úschova, dám peníze třetí straně, tu třetí stranu bude advokát, notář nebo banka a počká se hezky, já je tam pošlu, on na mě převádí nemovitost, až k tomu převodu skutečně dojde, když jsem skutečně vlastníkem, tada, advokát uvolní peníze.
Stalo se ti reálně tohle někdy?
Stalo se mi to u klientů, který takhle právě poslali peníze třetí straně a oni se ještě navíc, oni se vzali, jo, my jsme naplánovali schválení té hypotéky asi o 3 dny po svatbě a pak jsme hned čerpali. A oni jako první věc, kterou řešili vlastně po svatbě, kdy de facto měli odjíždět na líbánky, pak teda odjeli, tak vlastně najednou jim na katastru na tam prostě skočil skutečně exekutor a to úplně jako nechce řešit ještě v takovém období. Naštěstí se pak ukázalo, že ten dluh měl ten prodávající malej a smazal ho teda. Trvalo to teda asi o měsíc a půl díl, jo, díky tomu, ale myslím si, že ty jako klienti fakt byli hodně na tom jako nervově špatně, protože tam se jednalo o transakci za 5,5 milionu. A to je hrozně peněz, jo. Jako, mně přijde až jako absurdní, že to někdo udělá bez té úschovy. Jo, protože to jsou vlastně pro většinu lidí největší peníze, kdy v životě, který uvidějí, vlastně ani neuvidějí, ale zadlužují se na ně. A nevyužít úschovu je prostě bláznoství, jo, v tomto směru. A ještě možná zmíním, že je potřeba nejenom využít úschovu, ale zároveň i studovat ty podmínky výplaty z té úschovy, protože ta úschova je furt jenom dohoda nějakých třech stran, jo, tebe, prodávajícího a advokáta, notáře nebo banky. A vlastně vy se domlouváte, za jakých podmínek se ty peníze teda vyplatí z té úschovy tomu prodávajícímu. A samozřejmě to správní má být ve chvíli, kdy seš ty vlastníkem, a zároveň na té nemovitosti není žádný omezení třetí strany, to znamená žádný třeba zástavní právo, který tam potřebuješ, aby už to nebylo, jo, například. Teď to je ideální, tak to má být, jo. A někdy kolikrát vidím v úschovách takový to, že realiták to tak jako podsune tomu kupujícímu, jo, tu úschovu, protože se s prodávajícím domluvili, že on ty peníze potřebuje rychle, takže se vlastně vyplatí hned jako po návrhu na vklad vlastnického práva. To znamená na začátku té 20-denní lhůty. To znamená, ta úschova tam vlastně jenom tak jako, že tam nějaká je, ale vlastně de facto ten účel její je absolutně jako k ničemu, protože tam ty peníze leží 2 dny, jo. A takže na tom to bacha. Jednak mít úschovu a za druhý i schudovat ty podmínky výplaty peněz té úschovy ven.
Pátý bod je pojištění. Taky za mě asi důležitý téma, co všechno bych, nebo na co všechno bych se měl pojistit, když beru hypotéku.
Mm-hmm. První, vždycky každá banka po tobě bude chtít pojištění nemovitosti. To znamená, ty dáváš do zástavy nemovitost, tu nemovitost si dáváš do zástavy, tak ona si ji zastavuje zástavním právem, ale zároveň potřeba, aby ta nemovitost existovala, aby měla tu svoji hodnotu. Když schoří, tak už tu hodnotu mít nebude. Kvůli tomu ta banka chce, aby si měl pojištěnou, aby tady schoří, tak se předně vyplácí peníze bance na umoření úvěru, zbytek tobě. A takže to je celá podstata pojištění nemovitosti. Když se nemovitost nachází v záplavové zóně, tak je potřeba, aby byla pojištěna i na povodeň záplavu. Banka to vyžaduje. bacha pro to, když bych měl kupovat nemovitost v zápolí zóně, tak se ověřit, že vůbec lze jí někde pojistit. Většinou nějaký ty cesty najdem, jo, ale když bude prostě barák u potoka, tak to prostě nemusí jít a tudíž si můžeš jako mít hypotéku s podmínkou čerpání pojištění a ty to pojištění nikdy vlastně nejseš schopný jako udělat a máš najednou problém, protože máš propsanou hypotéku, kterou nemůžeš vyčerpat a ještě rezervačku, za kterou se zaplatil peníze a nemůžeš ji dodržet, jo. Takže to, na tom to pozor, to je jedno pojištění nemovitosti, pak samozřejmě v rámci toho se můžeš pojišťovat i domácnost, to znamená všechno, co do té nemovitosti přineseš a odpovědnost, to se většinou dělá v jednom balíku. A druhá pojistka, kterou si lidi často vyžadují a chtějí, a je to logický, tak je nějaký životní pojištění, nebo říká se tomu pojištění schopnosti splácet. Na to jsme tady měli extra díl, takže to úplně moc zmiňovat nebudu. Obecná poučka, nebrat pojištění schopnosti splácet od banky, z x důvodů, který jsme tady zmiňovali už v tom předchozím díle, ale udělat si separátní životní pojištění, který bude zajišťovat smrt, invaliditu a pracovní neschopnost.
A šestý, poslední bod, ten se týká vůbec jako celkových nákladů na to bydlení. Mě zajímá, proč to dáváš do souvislosti právě třeba s tou hypotékou. Tohle to se zjistit.
No, hodně lidí si tu hypotéku bere ve vztahu toho, jestli na ní vlastně dosáhne, jestli banka jim tu hypotéku poskytne. Jo? A samozřejmě banka ověřuje, musí ověřovat do určitý míry, zda na tu hypotéku vlastně máš, jestli ji utáhneš a jestli utáhneš celkový ty náklady na to bydlení. A nicméně ty bys měl být hlavně ten člověk, co si tady to prověřuje, protože já už jsem viděl spoustu lidí, banka nekouká totiž na to, jaký životní styl potom budeš žít, jo?
Jenom na ten, který máš teď aktuálně, když žádáš.
Jo, bance je vlastně jedno, jestli teď jsi zvyklý prostě si zajít jednou za týden do restaurace a pak nebudeš moc, jo? To je jakoby, to je bance jedno, ta bude koukat na to, jestli na to bydlení prostě budeš mít a zároveň teda, když ne, tak jestli ti teda bude moct sebrat něco v té dostatečné hodnotě, aby to pak zpeněžila. To znamená, ty bys měl být ten člověk, který si tyhle věci spočítá a bohužel ne vždycky to tak jako bývá. Kolikrát lidí právě koukají skrz to, když jim banka půjčí, tak je to v pohodě, ale když si prostě vezmeš, že na hypotéku tě dneska banka půjčí polovinu tvýho příjmu, dokonce teď už je to víc, jo, tak to je šílený. Půlka tvýho příjmu půjde za úvěr, další peníze dáš za energie, které taky nejsou dneska úplně jako nejmenší a obojím mimochodem může v čase růst i klesat i růst, jo. Pak tě máš nějaký fond oprav máš samozřejmě na bytě, ten znáš, ale ještě větší fond oprav, který si nikdo nevytváří, tak máš na bráku, protože tam máš opravy furt nějaký. No a samozřejmě pak jsou nějaký pojištění, že jo, protože potřešení, jak jsme říkali, pojištěnou nemovitost a asi bys chtěl být pojištěný, kdyby se ti něco stalo, aby teda, když ten tvůj příjem vypadne, aby se nahradil z nějaký pojistky. A toto všechno jsou náklady, které je potřeba si jako uvědomit a říct, protože když bydlíš v nájmu v Praze za 20 a najednou si koupíš ten samý byt a celkový náklady ti zrostou na 60, tak to udělá velký rozdíl, jo, a to je potřeba si dát do kalkulačky a říct si, jestli na to mám nebo nemám.
LukášFrank.cz, tam se podívejte, pokud byste chtěli znát nějaké další informace, nebo samozřejmě můžete naposlouchat i další epizody tohohle podcastu. No a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.